After my call to the Relief Society,
baada ya wito wangu katika uraisi mkuu wa Relief Society, nilikuwa na hamu ya kutaka kujua mengi zaidi kuhusu akina mama waliokuwa wamehudumia kabla yangu. Nilivutiwa na mafundisho ya dada Zina Yang, mshauri wa kwanza wa uraisi mkuu wa pili. Alisema, kina dada, ni juu yetu kuamka kwa majukumu yetu. Nilitafakari juu ya maneno kuamka na jukumu, na nilifanya upekuzi zaidi katika maandiko. Katika Agano Jipya, Paulo aliwafundisha watakatifu kwamba, naam, ni wakati wa kuamka katika usingizi, kwani wokovu wetu ukaribu. Usiku umeendelea, mchana umekaribia, tuzivae silaha za nuru. Katika kitabu cha Mormon, Alma aliwafundisha watu wake majukumu matakatifu ya wale walioingia katika maagano ya Mungu. Na sasa kwa vile mnatamani kujiunga na zizi la Mungu na kuitwa watu wake, na mko radhi kubeba mizigo ya kila mmoja ili iwe miepesi. Ndiyo, na mko tayari kuomboleza na wale wanaomboleza. Ndiyo, kufariji na ambao wanafarijiwa, na kusimama kama mshahidi wa Mungu nyakati zote katika vitu vyote na katika mahali pote. Sasa ninawaambia, ikiwa hali ndio hiyo ya upendo, ni nini mnacho dhidi ya kubatizwa kwa jina la Bwana kama ushahidi mbele yake kwamba mmeingia kwenye agano na yeye, kwamba mtamtumikia na kushika amri zake ili awateremshie roho wake juu yenu. Na sasa wakati watu waliposikia haya maneno walipiga makofi kwa shangwe na wakasema kwa nguvu, hili ndilo pendo la mioyo yetu. Maneno ya dada Yang na maandiko haya yalinifanya kufikiria yale majukumu ambayo kwayo ni sharti tuamkie. Tunapobatizwa tunaingia katika maagano. Mzee Robert D. Hales alifundisha, tunapofanya na kutii maagano, tunatoka katika ulimwengu na kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Tunabadilishwa. Tunaonekana na kutenda tofauti. Vitu tunavyosikiliza na kusoma na kusema ni tofauti. Na tunachovaa ni tofauti, kwa sababu tumekuwa mabinti wa Mungu, tuliofungishwa kwake kwa agano. Tunapothibitishwa, tunapokea zawadi ya Roho Mtakatifu, haki ya kuwa na ushawishi wa kila wakati wa mmoja wa ungano, kutufariji, kutulinda. Anatuonya tunapojaribiwa kuwa hakuna yoyote kati yetu. Tunapojaribiwa kwenda mbali na maagano yetu na kurudi kwa ulimwengu, Rais Boyle Parker anafundisha kuwa hakuna yoyote kati yetu itakayowezesha kufanya kosa kubwa bila kwanza kuonyesha ushawishi wa Roho Mtakatifu. Ili kupokea zawadi hii ya Roho Mtakatifu, lazima tustahi na tuwe macho na kuangalia hali ya mioyo yetu. Je, mioyo yetu ni laini? Je, tuna moyo mnyenyekevu, moyo wa kufundisha na moyo wa upole? Au mioyo yetu ni migumu kwa sababu tumeruhusu kelele nyingi za dunia kutupotesha kutoka kwa Roho Mtakatifu? Tulipobatizwa, mioyo yetu ilibadilishwa na kuamshwa kwa Mungu. Tukiwa katika safari yetu ya maisha, tunahitaji kujiuliza kila mara, ikiwa umepata mabadiliko ya moyo, na naweza kuhisi hivyo sasa. Kama sivyo, kwa nini? Wengi wa watakatifu wa kwanza walipata mabadiliko mioyoni mwao. Iliwaamsha kupokea baraka za hekalu na iliwaimarisha katika majukumu yao. Watakatifu wa kwanza huko Nauvoo walienda hekaluni mchana wote na usiku wote ili kupokea maagano na kufanya maagano zaidi. Sarah Rich, dada wa Relief Society huko Nauvoo, alisema, nyingi ya baraka tulizokuwa tunapokea katika nyumba ya Bwana, ambazo zimetusababisha shangwe na faraja katika huzuni wetu na kutuwezesha kuwa na imani kwa Mungu, tukijua angetuongoza na kutuidhinisha katika njia isiyojulikana iliyokuwa mbele yetu. Kuwa mioyo imebadilika kupitia imani katika Mwokozi na kutuegemea nguvu ya upatanisho wake. Waliamshwa ili kutenda. Walijua mioyoni mwao kwamba kulikuwa na mmoja Mwokozi aliyeelewa mateso yao. na alikuwa tayari kuteseka kwa ajili yao. Katika bustani ya Gethsemane alihisi uoga wao, shaka yao, uchungu wao na upweke wao. Aliteseka huzuni wao, mateso yao, njaa yao, uchovu wao na hasara yao. Na kwa kuwa aliteseka vitu vyote hivi, angewaambia, njoni kwangu, nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na walikuja. Walimuamini na kumfuata nabii. Walijua safari ingekuwa ndefu na ngumu kwao. Walijua kuwa kujitolea kungehitajika, lakini wakiimarishwa na imani na kushika maagano yao, walikuwa tayari kiroho. Kabla ya kuondoka Nauvoo, kikundi cha watakatifu kiliandaa ujumbe katika ukumbi wa mkutano ndani ya hekalu. Uliosema, Bwana ameona toleo letu. Njoni mtufuate. Hivi majuzi nilishiriki katika matembezi ya watangulizi pamoja na wavulana na wasichana wa kata yetu. Kila asubuhi nilijiuliza, toleo langu ni nini? Nitawafuataje? Katika siku ya pili ya matembezi tulikuwa tumevuta mkokoteni maili nne tulipofika mahali paitwapo mvuto wa mwanamke. Wanaume na wanawake walitenganishwa na wanaume wakaenda mbele ya mlima. Tulipoanza kuvuta mkokoteni wetu, nilitazama na kuona makuhani wetu, wazee kwa vijana wamepanga mstari pande zote za njia. Kofia zimevuliwa kwa heshima ya wanawake. Njia ilikuwa rahisi mwanzoni, lakini punde tulipoenda mbele kwenye mchanga na mlima ukawa mkali, niliinamisha kichwa changu chini na kusukuma kwa nguvu. Nilipohisi msukumo kwenye mkokoteni, nilitazama juu na kumwona Lexi, mmoja wa wasichana wetu na jirani yangu. Alikuwa amevuta mkokoteni wake hadi kileleni, na akiona haja yetu ya msaada alirudi. Tulipofika kileleni, nilitaka sana kurudi nyuma kuwasaidia wale waliokuwa wakinifuata, lakini nilikuwa ninahema kwa nguvu na moyo wangu ulipiga kwa nguvu. Maneno shinikizo la moyoni liliingia akilini mwangu zaidi ya mara moja. Nilitizama kwa shukrani wasichana wengi wakiweka chini mikokoteni yao na kukimbia kusaidia. Kila mtu alipofika kileleni tulichukua muda kidogo kuandika hisia zetu. Niliandika, sikujitayarisha vyema kimwili kwa hayo, kwa hivyo sikuwa na nguvu ya kuwasaidia walionifuata. Pengine sitahitaji kuvuta mkokoteni, lakini singetaka kamwe kuwashusha dada zangu kiroho, hata kamwe. Ulikuwa uzoefu mtakatifu ulioniamsha moyo kwa majukumu niliyo nayo kwa familia yangu na wengine. Tulipoendelea na safari, nilitafakari yale niliyojifunza. Kwanza nilifikiria kuhusu dada zangu waliokuwa wamevuta na wale walioendelea hivi leo kuvuta mkokoteni yao. Karibu 20% ya wanawake katika vikundi vya mkokoteni walikuwa peke yao. Hawakuwa wameolewa. Na wengine walikuwa wajane, wengine walikuwa bila waume. Wote walivuta pamoja, mabinti wa agano, vijana na wazee. Kwa njia moja na lengo moja. Wale waliokimbilia kuwasaidia dada zao walihitaji msaada wananikumbusha kuhusu waokoaji walioonekana na wasioonekana, ambao ni haraka kutazama na kuona haja ya kutenda. Nilifikiria maneno haya, kwani nitaenda mbele ya uso wao, nitakuwa mkono wenu na wa kiume na kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu na malaika wangu atawazingira. Wenye kuweka safu katika pande zote za njia walikuwa wanaume waaminifu, watiifu na kuweka maagano. Uwezo wao na ukuhani, na pia uwezo ambao Mungu hutumia kuwabariki watoto wake wote, alituinua na kutuimarisha. Nilifikiria wanaume waliotengwa katika safari ya familia zao wakiwaacha kuvuta mkokoteni peke yao. Wanaume wengi walikufa safarini, vijana wa kiume walienda kuwa wamishonari nchini kwao, wengine walitangulia ili kuandalia familia zao mjini Salt Lake. Wengine hawakuwepo kwa hiari, kwani hawakuwa wamechagua kuweka maagano yao. Kama wale waliotangulia, wengi hivi leo wanaishi katika hali zisizo kamilifu. Tunaendelea kufundisha na kupigania ukamilifu kwa sababu tunajua kujibadilisha kila wakati tutafanya kuendelea katika njia na kujitayarisha kwa nafasi ya kupokea baraka zote zilizoandaliwa kwa ajili yetu na Bwana. Kila mmoja wetu amepata na ataendelea kuwa na matatizo katika maisha yake. Haya maisha ya muda ni wakati wa majaribu, na tutaendelea kuwa na nafasi za kutumia uhuru wetu ili kuchagua kile tutakacho kutoka katika matatizo yetu ambayo yatakuja. Kama mabinti wa Mungu, tunaendelea katika njia ya imani, kwani tunatambua kama vile Rais Monson alivyofundisha, maagano ya kuokoa yanapopokelewa hekaluni yanaturuhusu siku moja kurejea kwa Baba yetu wa mbinguni katika uhusiano wa familia ya milele na kupewa baraka na Mungu kutoka juu zinazostahili kila toleo na kila juhudi. Haitoshi tu kuwa katika safari. Ni lazima tuamke kwa jukumu letu na kuendelea kuwa na imani tunapotumia uwezo wa kuimarisha, kutuwezesha na nguvu ya kuponya ya upatanisho. Kina dada na wapenda, siwajui wengi wenu binafsi, lakini ninajua nyinyi ni nani. Sisi ni mabinti wa kuweka maagano katika ufalme wake, na wenye nguvu kupitia kwa maagano yetu, tuko tayari kufanya majukumu yetu. Relief Society huwatayarisha kina dada kwa baraka za uzima wa milele kwa kutuamsha kiroho, kuongeza katika imani na utakatifu binafsi. Tuweze na sisi wenyewe. Tuanze mahali tulipo. Tuanze leo. Tukiamka kiroho, tutaweza kuimarisha familia na nyumba na kuwasaidia wengine. Hii ni kazi ya wokovu, na nguvu ya kuimarisha na kuwezesha ya upatanisho hufanya yote kuwezekana. Amkeni kwa wale sisi tulio, amkeni kwa jukumu letu. Sisi ni mabinti wa Baba wa mbinguni anayetupenda. Kuhusu haya ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.